Қазанда яшәүче инвалид Айрат Халимулин, прокурор Кафил Амиров, Татарстанда қануннар үдәрешен контрольдә тотучы иң зур түрә булуга карамастан, үзе үк аларны тупас рәвештә бозу дип белдерә. Прокуратура бинасының орбалы инвалидларга керү өчен җайланмаганлыгын күрсәтеп, Амировка хат язды ул. Бу хакта Наил Аланны тыңлыйк.
Калимулин фикренчә, Казанның Кремлевская урамындагы 14-нче йортта урнашкан Татарстан прокуратурасы бинасына физик мөмкинлекләре чикләнгән арбалы инвалидларның керә алмавы Русиядә инвалидларны социаль яклау турындагы канунны прокуратураның үзенең үк үтәмәгәнлеген күрсәтеп тора. Бу хакта ул интернет аша Татарстан прокуроры Кафил Әмировка мөрәҗәгать хаты юллаган. Ул аңа үзләренә үзләре үк прокуратура тикшерүе үткәреп Канун бузган өчен үзләрен штрафка тартырга чакырган. Әлеге канун нигезендә инвалидларга социаль яктан әһәмиятле биналарга керүне, инженер һәм транспорт челтәрен җайга салырга теләмәгән рәсми затлар 2000-нән 3000-гә кадәр, ә юридик оешмалар 20000-нән 30000-гә кадәр штрафка тартыла. 5 май халыкара инвалидларның хукукларын яклау көне. Нәкъ менә шул көнне телевизорда Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиковның инвалид балалар белән бергә агач утыртып йөрүен күрсәткәннәр. Бу язманы күрү шул кадәр күңелемә тиде, агач утыртып кына йөрисләре калган. Инвалидларның башка көндәлек проблемнары беткәнмени? Алар турында уйлап карарга кирәк иде, ди Калимулин. Бу язманы күргәч ул Татарстан прокурорына язу турында уйлана башлаган. Калимулин мөрәҗәгатен 22 август көнне җибәргән. Җавап булачагына артык өметләнми. Казандагы бер инвалид язган икән дип кенә карарлар, җавап бирсәләр дә отписка булыр, хатыгызны алдык, ул тикшерелер, сыманрак кына җавап килер, ди Калимулин. Азатлык радиосы Калимулинның хатын алу-алмауларын белү өчен Татарстан прокуратурасына шалтыратты. Пенҗешәмбе көнне төштән соң прокуратура сүзчесе Равил Вахитов эш телефонын алмады. Калимулин Казанда арбалы инвалидларның каягына бармасын, һәрвакыт каршылыкларга очрап торуын әйтә.
Вот куда я не езжу, постоянно какие-то проблемы. Вот постоянно проблемы. Вот недавние родственники приезжали, я их не ездил встречать.
Мин каягына бармыйм, һәрвакыт ниндидер проблемнарга юлыгам. Әле күптән түгел туганнарымны каршы алырга һава алаанына килгән идем. Үземнең инвалид икәнемне әйтеп, машинамны кая куярга дип сорадым. Миңа әйтеп бирә алмадылар. Алгарак үтсәм, анда инвалидларга да машина кую урыны күрдем. Әмма анда башка машиналар куелган иде. Шуннан әле күптән түгел генә Парин урамындагы Рамстор кибетенә бардым. Икенче катка күтәрелә алмадым. Бәлки анда лифт та бардыр, әмма аңа ничек барасы күрсәтелмәгән.
Второй этаж, я там искал лифт, как подъезд второй этаж. То есть постоянно, то есть нет никаких указателей, ничего.
Ди Кремльлен. Ул шулай ук пандуслар булмаганга арбалы инвалидларның кирәк урында үтә алмауларында, күп кенә социаль әһәмияттәге биналарга керә алмауларында санап китте. Кремльлен Казандагы җитешсезлекләрен теркәп бару өчен бер сәхифәдә ачкан. Инвалидларга кыенлыклар тудырган урыннарны фотога төшереп, ул рәсемнәрне үз сәхифәсенә урнаштырып, проблемнарны күрсәтеп язып та бара. Казанның Дубравный урамында арбалы инвалидлар өчен махсус йорт төзелгән. Анда 50-дән артык инвалид яши. Бу йортка керү инвалидлар өчен җайланган. Айрат Калимулин дә шунда тормыш итә. Моннан 21 ел элек ул хәрби хезмәттә Чиләбе өлкәсенең Карталы шәһәрендә 1-нче дәрәҗәдәге инвалид булып кала. Хәзер 14 мең сум пенсия ала. Яшәү өчен бу акчаның җитәрлек булмавын әйтә. Бу йортта яшәүчеләр үзара очрашкан вакытта кыенлыклар, арбалы инвалидлар юлыккан каршылыклар турында сөйләшә. Үзебез яшәгән шәһәрдә үзебезне дә кеше итеп тоясыбыз килә, ди Калимуллин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.